Kāpēc plastmasu uzskata par vissliktāko mūsdienu atkritumu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropas Savienība ir izvirzījusi konkrētus mērķus, kā veicināt dažādu atkritumu veidu nonākšanu nevis atkritumu poligonos, bet otrreizējā pārstrādē. Un īpaša vieta ir ierādīta plastmasai. Tā ir pirmais un pagaidām vienīgais no materiālu veidiem, par kuriem pieņemt atsevišķu noteikumu un ierobežojumu. Pagaidām gan ir grūti pateikt, kādas tam būs sekmes. Lai tiešām samazinātu plastmasas atkritumu apjomu, ir vajadzīga motivācija gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.
Tātad plastmasa mums ir visa ļaunuma sakne. Kāpēc?
Nesauksim tomēr plastmasu par visu ļaunumu sakni. Problēma drīzāk ir tajā, ka cilvēki ļoti labi ir iemācījušies plastmasu izmantot dažādās precēs, dažādās lietās, bet īsti nav iemācījušies, ko ar plastmasu iesākt, ka tā kļūst par atkritumu. Redzamākais piemērs ir tas, ka katru gadu pasaules jūrās un okeānos nonāk miljoniem tonu plastmasas drazu, un dreifējošas plastmasas salas vairs nav atrodams tikai zinātniskās fantastikas literatūrā, bet no ievarī dzīvē. Vēl viena problēma ir saistīta ar to, ka plastmasu izmanto daudz par daudz un tur, kur varētu lietot arī videi daudz draudzīgākus materiālus, piemēram, papīru, kartonu, koku. Piemēram, man pašai ir nācies saskarties pat ar to, ka Rīgas centrāla tirgū puķu pārdevējs puķu kāds nu jau iesaiņo plastmasas maisiņos. Uz jautājumu, kur tad pazudis ierastais ietinamais papīrs, sekoja godīga atbilde, ka plastmasas maisiņi esot lētāki.
Šeit uzskaitīja plastmasas ļaunās lietas. Bet vai tā rada tikai sliktas lietas?
Protams, ka nē. Un plastmas ir ne tikai ļoti ērts un plaši lietots materiāls, bet viņi ir arī svarīgi no vidas aizsardzības viedokļa, lai cik tas dīvaini nešķistu. Piemēram, ir jāpadomā par to, ka vieglie plastmasas materiāli padara daudz vieglākas automašīnas, lidmašīnas un līdz ar to tās tērē mazāk degvielu un mazāk rada arī CO2 izmešus. Izolācijas materiāli samazina siltumu zudumus un līdz ar to nav jātērē tik daudz naftas, ogles un daudz citas lietas siltumu ražošanai. Bet plastmasas iepakojums palīdz ilgāk uzglabāt pārtiku un samazina tās izšķērdēšanu.
Mums ir vienkārši jāatrod veids, kā plastmasu pārstrādāt.
Tieši tā, un ar to pašlaik īsti nesekmējas.